саат 7 болду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун бейшемби 14 январдагы таңкы эфири башталды. Кыргызстанда коррупцияны жоюу үчүн мамлекеттик кызматкерлердин белек бечкек алуусун көзөмөлгө алуу сунушталууда, бирок мындан майнап чыгабы?
Мыйзамга жазмак тургай деген тыяка маңдайыңа бир киши койсоң деле мен кааласам досума бир бөтүркү шампанский алып баратам деп койсо эмне болот?
Казакстанда мажилис депутаттары кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү суранып жатышат.
Бардык саясий партияларды адал жана ашык күрөшкө, жаңы шайлоого катышууга үндөйбүз.
Микрофондо Рахат Кенешова, ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Иран АКШнын аскер деңиз флотунун жоокерлерин бошотту. 10 жоокер жана 2 кеме 12 январда Персия булуңундагы Ирандын суу аймагына атайын максатта эмес, адашып кирип кеткен деп 13 январда Америкага кайтарылып берилди. Пентагон тараткан маалыматта 10 жоокер кайтарылды. Аларга кандайдыр бир зыян келтирилген эмес деп айтылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри аскерлер тамак аш менен камсыздалып, аларга кам көрүлгөнүн 13 январда билдирди.
All indications suggest or tell us.
Бардык көрсөткүчтөр бизге айтып тургандай, биздин аскерлерге жакшы кам көрүлгөн, азык-түлүк жууркандар менен камсыздалып, кайтып келүүсүндө да жардам көрсөтүлдү. Иран аскердик күчтөрү Американын кемелери Ирандын аймагына атайын максатсыз эмес, адашып кирип келгенин айтып, бул үчүн кечирим суралганын да билдирди. Бирок Кошмо Штаттардын вице-президенти Джон Байден Вашингтон кечирим сурады дегенди төгүнгө чыгарды. MH17 учагы кыйроосунда өлгөндөрдүн жакындары негизги далилдерди ачыкка чыгарууну талап кылды. 2014 жылы июль айында Украинанын Донецк облусунда MH17 каттамы жерден ракета менен атып түшүрүлүп, андан аба кемесиндеги 298 кишинин баары набыт болгон. Учактын кыйроосунда өлүмгө учурагандардын жакындары ал эмне себептен кыйраганын ашкерелеген негизги далилдерди ачыктоону талап кылды. Голландиянын коопсуздук кеңеши тараткан маалыматта Boeing 777 учагы Орусияда жасалган ракета менен орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан атып түшүрүлгөнүн белгилеген. Голландияда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга аракет жасалууда. Бирок трагедияда каза болгондордун туугандары Голландия өкмөт башчысына кайрылып, Орусия жана Украина радарларынын көрсөткүчтөрү тергөөчүлөргө алиге чейин берилбей жатканына нааразылык билдиришкен. Жумушсуздук жана экономикалык каатчылык Азербайжанда нааразылык толкунун жаратты. Мунайга бай бул өлкөдө баалардын өсүшү жумушсуздук 13 январда нааразылык акцияларын пайда кылды. Биринчи шаарларда көчөгө чыккандар кармалып, тартипти камсыздоо үчүн аскер жөнөтүлдү. Нааразылык толкуну улуттук валюта манат күчүн кескин жоготуп, Азербайжан негизги экспорттук товары мунайдан кирешенин кыскаруусуна байланыштуу келип чыкты. 13 январда Физули, Аква, Кабарди, Сиязан жана Ленкаран райондорунун тургундары ун, нанга, нан сыяктуу азык түлүккө баанын өсүшүнө нааразылык билдирген. Азаттыктын Азербайжан кызматы Сиязан районунда эле 55 киши кармалганын маалымдады. Орусия менен коммуникация боюнча келишим түзүүдө улуттук кызыкчылык сакталыш керек. Мындай пикирин Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров 13 январда Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Ал өкмөт чечимди коомчулуктагы талкууга жараша кабыл алыш керек деген оюн айтты.
Бүгүнкү күнү мен ойлойм, ошол коомчулуктун ичинде кандай талкуу болсо, ошого жараша өкмөт да тийиштүү чечимдерин кабыл алат болуш керек. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө баягы биздин улуттук кызыкчылыгыбыз сөзсүз түрдө коргонуш керек.
Кыргыз өкмөтү менен орус өкмөтү коммуникация тармагында кызматташуу жөнүндө келишимди түзүп жатышат. Ага ылайык, Кыргызстанда Орусиянын ОРТ жана РТР планета телеканалдарына өзгөчө шарт түзүү каралган. Жарандык коомдун өкүлдөрү орус телеканалдарына артыкчылык берүү маалымат коопсуздугуна терс таасирин тийгизет деп белгилөөдө. Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери карылат. Мындай чечим парламентте шаршемби күнү кабыл алынды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов эмгек өргүүсүндө болгондуктан анын ордуна орун басарларынын бирөөсү Гүлнара Жоробаева чакырылса, парламентке барууга даярдыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттары Эльмира Жумалиева жана Чолпон Эсеноманованын мандатынан ажыратуусу парламентте дагы кызуу талкуу жаратып, бул маселе боюнча БШКнын маалыматын 14 январда угуу белгиленген. Кыргызстанга Пакистандын энергетика жана суу ресурстары министри келди. Министр Ходжа Мухаммед Асифти 13 январда өкмөт башчы Темир Сариев кабыл алды. Анда Темир Сариев Кыргызстан КАСА Миң программасын алкагында алган милдеттерин аткарат деди. Ал эми Пакистан тарап электр энергиясын колдонуучу мамлекет катары долбоордун ишке ашуусуна кызыктарлыгын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. КАСА Миң долбоорун эл аралык финансылык уюмдары колдоп келатат. Ал аркылуу Кыргызстан, Тажикстандан Ооганстан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо каралган. Улуттук банк валюта сатууга эч кандай чек киргизген жок. Бул тууралуу Улуттук банктын 13 январда жарыяланган расмий билдирүүсүндө айтылды. Республиканын башкы банкынын маалыматы боюнча, бүгүнкү күнгө карай коммерциялык банктардын колунда 408 миллион доллар бар. Анын ичинен 51 миллион доллардан ашуунун накталай акча. Улуттук банк ошондой эле доллар сатууну чектеген же сатпай койгон акча алмаштыруу жайларын текшерип, айрымдарынын лицензиясы алынганын кабарлады.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарында туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткенде 5-10, Таласта 8-3-8, Ош, Жалал-Абадта 6-11, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу. Нарында 4-9, бийик тоолу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Ош шаарында да жаан чачын жок, 8-10 градуска чейин ысыйт ала. Ошентип жогорку кеңеш мамлекеттик кызматкерлерге кызмат учурунда белек алууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоорун кароого киришти. Жарандык коом өкүлдөрү мамлекеттик жетекчилердин белек бечкек алуусун көзөмөлдөө мүмкүн эмес деп, бул сунушту популисттик кадам катары баалап жатат. Кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө деп аталган мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке өкмөт сунуштаган болчу. Жаңы долбоордун белек бечкектерге тыюу салууга байланышкан жобосунун айланасында кепти Самат Жумакадыров улантат.
Долбоорду иштеп чыккан экономика министрлиги мыйзамдагы бул жобо кабыл алынса, ал коррупцияны алдын алып, кызмат адамдарын тартипке салаарына ишендирип жатат. Долбоордо мамлекеттик кызматтагы жооптуу жетекчиге белек бечке кайрымдуулук каражат, ар түрдүү жолдомо өңдүү белектерди алууга тыюу салынат. Экономика министрлигинин статус катчысы Айдай Курманованын айтымында, эгерде мамлекеттик кызматтагы жетекчи кайсы бир компания же адамдардан баалуу белек алганы аныкталса, ал компания менен расмий кызматташууга 1 жылга тыюу салынат. Белек бечкекке байланышкан чектөөлөрдүн дипломатиялык белектерге тиешеси жок. Бул тууралуу Курманова буларды айтты.
Принимается в подарок от дипломатических или от каких-то.
Дипломатиялык делегациядан алынган белектер мамлекеттики болуп саналат. Эгер кызматкер ошол белекти сатып алгысы келсе, белекти баалап, жетекчиге арыз жазып, өздүк кылып алса болот. Бул жолдун бардыгы мыйзам менен жазылган.
Он может за деньги эти свои из кармана выкупить.
Депутат Айда Салянова тыюу салууларды кызмат учурунда деп чектебей, мамлекеттик кызматта иштеп турган жетекчилердин белек алышына жалпы тыюу салуу керек деген сунушун айтууда.
Подаркаларды вне в связи с исполнением служебных обязанностей запрещено принимать. Эми аны ким доказывать это в связи с исполнением, в связи с неисполнением деп. Анда жалпы запрещено принимать подарки деп жазыш керек да.
Депутат Төрөбай Зулпухаров болсо, кызыкчылыктар кагылышы тууралуу мыйзам өкмөттүн кезектеги популисттик долбоорунун бири деп сындады.
Биз мыйзам эле кабыл алып атабыз да бүгүнкү күндө кээ бир мыйзамдар, даже бир кылмыш жазуу кодексинде кээ бир статьялар бир да кылмыш иши козголбой, бир да соттун чечими да чыккан жок да. Бул жакшы популисттик бир мыйзам болуп атат да. Анан кийин бул кимге кереги бар билбейм, бирок негизи элге өтө жага тургандай болду.
Жарандык активисттер коррупциялык ири схемаларды жоя албай жаткан кезде белек формасындагы параларды тыюу аракетине майнап чыгаарына деле ишенишпейт. Алардын бири Рита Карасартова.
Бүт эле маселенин баарын мыйзам аркылуу жөнгө салбаш керек да. Жок, эми аны дегенчи мыйзамга жазмак тургай деген тыяка маңдайыңа бир киши коп койсоң деле мен кааласам досума бир бөтүрүп шампанский алып баратам деп койсо эмне болот? Депутат катары алып барбай эле мага, мен ага досума алып барсам, мен министрге алып барбай эле мен досума берип коеюн дегем десе эмне болот?
Кыргызстанда жогорку кызматтагы жетекчилердин жеке белек алган учурлары аз эмес. 2012-жылы Атамекен фракциясы ошондогу премьер министр Өмүрбек Бабановду түрк фирмасынан кымбат аргымакты пара катары алган деп айыптап чыккан. Өмүрбек Бабанов аргымакты өз акчасына сатып алганын айтканына карабай, бул чуу анын кызматтан кетишине да кыйыр таасир болгону айтылып келет. Айрым жетекчилердин аймактарга иш сапарларында куру кол кайтпастыгы деле кадыресе көрүнүш катары баалам жүрөт. Ал эми белгилүү бир мааракке, майрамдарда жетекчилердин бөлмөсү түрдүү белектерге толуп турат. Белек Бечкектен баш тарткан жетекчилердин арасында экс-президент Роза Отунбаеваны кошсо болот. Ал өзүнүн 60 жылдык мааракесинин алдында китептен артык белек жок экенин айтып, ошондой эле өлкөнү жетектеп турган учурда келген белектердин баарын кийин музейге өткөрүп бергени менен эсте калган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын телеканалдарына өзгөчө шарт түзүү боюнча келишим Кыргызстанда коомчулуктун кызуу талкуусун жаратууда. Республикада ансыз деле таасири күчтүү орус телеканалдарына өзгөчө шарт керекпи? Мына ушул жана башка суроолорго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жооп берет. Алдыда микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсыздар.
Мына Орусия маалымат каражаттарынын ичинде телеканалдары Кыргызстанда абдан эле таасирлүү. Алардын иштешине мурдатан эле эч кандай тоскоолдук жок. Эми жаңыдан бир келишим түзүп, аларга дагы бир өзгөчө шарт түзүү зарылбы? Маселе белгилүү болгондой, Кыргызстан мыйзамдарына ылайык телеканалдарды контенти 50% мамлекеттик тилде болуш керек деген маселе бар да, ошонун негизинде.
Эми азыр өзгөчө ушул эки маселе көңүл буруп жанагы орусиялык жанагы массалык каражат маалыматтарына өзгөчө ушундай шарттар түзүү деген эмнеден келип чыгып атканына мага да табышмак турат да, мага да түшүнүксүз болуп атат. Өзүңөр айткандай, бул орусиянын телеканалдары абдан биякта чоң таасирлүү, өзү деле таасирден дагы булар абдан мындай орусияда популярный да. Өзүңөр билесиңер, биз Советтер Союзунда мына 70 жыл бирге жашадык. Андан кийин деле мына азыр СНГ болуп чогуу бир эмеде бир уюмда жүрөбүз. Илгерки адамдар, союзду көрүп калган адамдар азыркыдан эле азыркыга чейин деле ошол эки Россиянын телеканалдарын көбүрөөк көрөрүнө мен ишенем. Анткени өзүм деле үй бүлөмдө ошолорду ошол жактан көп кабар алам. Өзүңөр билесиңер, Россиянын телеканалдар биздин өз үстүн Кыргызстандын телеканалдарына мазмундуулугу жагынан, көркөмдүүлүгү жагынан, анан дагы мына жана маалыматты көбүрөөк бир аналитикалык жагынан берген жагынан алар алдыаны бул белгилүү да баарыбызга тең эле. Ошон үчүн ошол каналдарды көрүүгө аракет кылып атпайбыз. Эгерде биздин мамлекетте биздин жана телеканалдардын сапатын көтөрсө, көркөмдүүлүгүн абдан жакшыртса, конечно алардын өзгөчө статус берген күндө деле аларды эч ким карабай калмак. Анткени Кыргызстандагы телеканалдарды жактап өлүктүрүш керек эле да.
Марат мырза, бул жерде ушул абдан таасирлүүлүгү орус телеканалдарынын Кыргызстандагы маалымат коопсуздугуна бир коркунуч келтирет деген бир чочулоолор көп айтылып жатат да. Өзгөчө мына Украинадагы абалдан кийин кошуна Казакстан ошондой маалыматтык коопсуздугун ойлоп, орус телеканалдарына кандайдыр бир чектөөлөр киргизүүнү ойлоп жатышат да. Биз бардык тизгинди берип каршылык көрсөтүп койгонубуз дурусбу, же бизде аны каршылык көрсөтүүгө дарыметибиз да жетпейби?
Эми мындай да, бул атайлап каршылык көрсөтө тургандай деле мындай күчтөр эле жокко. Анткени мындай да, эгерде биздин улуттук коопсуздукка таасир бере турган болсо, анда ошол эки орус телеканалдарына ачыктан ачык биздин бийликке каршы, биздин улуттук коопсуздукка каршы, биздин бийликке каршы болуп тургандай маалыматтар, алар бир эле маалымат эмес, алар жанагындай келедик өтүп туруш керек. Буга биз бирок биздин бийликке буга жол бербейт эч качан. Кандайдыр бир келишим болгон күндө дагы эгерде ошондой материалды өтө турган боло турган болсо, аны просто жаап койгонго биздин мыйзамдар жол берет. Аны андай каналдар любой жаап коюш керек. Бирок биз муну жанагындай күч менен жаап карайбызбы, карабайбыз деп койгондон көрө биз жана мен айткандай, эгерде биз улуттук коопсуздук ойлой турган болсок, жанагы информационный безопасность жөнүндө кына турган болсок, биз анда өз телеканалдарды биринчи башта ачыш керек эле, ошону өлүктүрүш керек эле. Анан бүт эле биз өз телеканалдардан, өз маалыматтардан биз жана дүйнө жүзүндө болоткон окуялар боюнча жанагы саясат жагы эмес, бул жанагы маданият жагынан болобу, билим берүү жагынан болобу, ошол маалыматтардын баарын биз ушундан толук кандуу алып алып атабызбы өзүбүздүн телевидениядан? Андай болбойт беребиз. Ошондуктан көп адамдардын баардыгы ошол эки орус тил телеканалына умтулуп аткан ошондон себеп болот беле. Анан дагы сөздөр болуп атат, а башка мамлекеттердикине киргизип койбойлу, а башка мамлекеттердин башка кытайча, англисче, немисче биздин жарандар канча сүйлөт? 90%дон ашып кетет, андай тилди билбейт да. А орус чарбада бизги 100%ге жакын эл түшөт, орусча сүйлөт. Ошон үчүн ошолор популярдуу болуп атпайбы телеканалдар? Бирок мамлекет, биздин өкмөт ага атайын жанагындай шарттар берген эмекчи эмес, алар шарт жок эле орус каналдардын баардыгын жакындан эме белгилүү да, элдердин көпчүлүгү ошого көңүл бурганын бул туурган факт.
Ушул Кыргызстанда коомчулукта талкууларда көбүнчө мен өзүм да күбө болдум, Орусиянын телеканалдары Кыргызстандагы мына төңкөрүштөргө салым кошкон деп айтып жатышат да. Мына ушундай шартта келечекте дагы бир ошондойлор болушу мүмкүн деген чочулууларды айтып жатышат да. Мисалы үчүн мына азыр эле орустар менен мына гестер боюнча бир мамиле терс жагына кетип, башка бир ушундай жагдайлар түзүлгөн шартта дагы бир алар Кыргызстанда төңкөрүш түзүлүшүнө, калктын маанайын бурууга мүмкүнчүлүгү жетиштүү деген чочулууларды айтып жатышат да.
Мен чын айтайын, мен түздөн түз ошондой түзүп, ошондой элди ошондого даярдаганга арнаган маалыматтарды жанагындай передачаларды бергенин мен чын айтсам мен байкаган эмесмин. Байкай элекмин. А жана эшектин эмнелер болот, ар кайсы сөздөн мындай ар кандай тыянак чыгара беребизчи. Эми бул бизге белгилүү эле жанагы көбүнчө жанагы биринчи канал менен планета деген передача жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан эми ошол жактан түздөн түз эле жанаткөөр түндө айткан сөздөрдү эми ар ким саясат ар кандай көрө элек. Бирок массалык түрдө ошондой передачалар бизге жарыяланып, элди ошондой бир нукка түрткөнүн чын айтсам мен аны байкаган эмесмин.
Чоң рахмат.
Божомол, божомол сөз айтылат. Так айтышкерек да, мына могу күнү момундай передачада момундай түрдө биздин улуттук коопсуздукка таасирин бере турган передачалар болду, ошондуктан муну жабыш керек деп эгерде түз айтсам да ишенетлик. Анан жөн эле божомолдоп коюш бул кыйын. Жанагы саясаттан тышкары көп маселелер бар, орусиянын каналдарынан алып өзгөчө билим жагынан, маданият жагынан жана башка жагдай жөнүндө маалымат алуу бул жагынан биздин кыргыз жарандарына көп пайданы көрүп атам наоборот.
Чоң рахмат. Биз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов болду.
Маекте болсо Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Чынында ушул тема азыр социалдык тармактарда дагы өтө кызуу талкууланып жатат. Бишкекте саат 7:18 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Иран АКШнын аскер деңиз флотунун жоокерлерин бошотту. 10 жоокер жана 2 кеме 12 январда Персия булуңундагы Ирандын суу аймагына атайын максатта эмес адашып өткөн деп айтылды. Былтыр Украинанын Донецкиндеги учак кыйроосунда өлгөндөрдүн жакындары негизги далилдерди ачыкка чыгарууну талап кылды. Жумушсуздук жана экономикалык каачылык Азербайжанда нааразылык толкунун жаратты. Орусия менен коммуникация боюнча келишим түзүүдө улуттук кызыкчылык корголушу керек. Мындай пикирин Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров кечээ Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери каралат. Кыргызстанга Пакистандын энергетика жана суу ресурстары боюнча министри келди. Улуттук банк валюта сатууга эч кандай чек киргизген жок деп билдирди. Казак парламенти аларды мөөнөтүнө мурда таратууну президенттен суранды. Ооганстандагы Пакистан консулдугуна кол салган жоочулар өлтүрүлдү. Ошентип казак парламенти мажилис депутаттары президенттен жыйынды таратып кезексиз парламенттик шайлоо жарыялоону суранды. Кошуна өлкөдөгү соңку саясий жагдай тууралуу алдыда Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Мажилисти таратуу сунушун 13 январдагы жыйында парламенттеги 3 партия Нур Отан, Ак Жол жана Казакстан элдик коммунисттик партияларынын фракцияларынын атынан депутат Владислав Косарев жасады. Ал өлкө президентине мажилистин 5-чи чакырылышын таратуу жана жаңы шайлоо жарыялоо өтүнүчү менен кайрылды. Мындай сунуш глобалдык системдик кризис жана ага каршы туруу менен байланыштырылды. Косарев ошондой эле азыркы парламент президент Назарбаев сунуштаган реформаларды ишке ашыруу үчүн ондогон мыйзамдарды кабыл алуу менен өз миссиясын аткарып бүткөнүн да кошумчалады. Косарев менен брифингке чогуу чыккан депутаттардын бири Нурлан Абдиров бул сунушту бардык депутаттар кабылдай турганын айтты.
Азыркы тарыхый сәттин барша жоопкерчилигин, максаттар менен миндеттерин ортактыгын сезине отуруп, бул үндөө үчүн үндөөдө үч парламенттик партиянын барлыгынын депутаттары кабылдайды. Барлык саясий партияларды адал жана ашык күрөшкө жаңа сайлоого катышууга үндөйбүз.
Мындай брифингден кийинки пленардык жыйында мажилис депутаттары парламентти таратуу сунушун бир добуштан колдошту. Канткен менен казак саясий чөйрөсүн бул жаңылык көп деле таң калтырган жок. Анткени кезексиз парламенттик шайлоо ыктымалдыгы тууралуу сөздөр былтыртан бери эле жүрүп жаткан. Жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын төрагасы, мажилистин мурдагы спикери Жармахан Туякбай бул демилгени төмөнкү себептер менен байланыштырат.
Бир жылдан бери өзүбүз ай осы шайлоодо өткөрөт го деп жүрмүз. Себеби бүгүнкү элдеги әлеуметтік экономикалық жағдай, халықтың тұрмыс тіршілігі күннен күнге нашарлап келе жатқан еліміз үлкен дағдарыста екенін бәріміз білеміз. Бұл күннен күнге басқаны былай қойғанда теңгенің бүгінгі ахуалы, оның күннен күнге бағасының төмендеп бара жатқаны, жалақының көтерілмей жатқаны, зейнетақының көтерілмей жатқаны, жұмыс орнының күннен күнге азайып бара жатқаны, бұның бәрі әкеліп күннен күнге халықтың наразылығын, қоғамдағы наразылықтың күшеюіне әкеліп соқтырады. Тек қана жаңағы үндемейтін наразылық емес, жаңағы ашық айтылатын наразылыққа ауысып кетеді деп содан қорқып, банды деңгейде тұрған кезде өткізіп алайық деген сондай әрекетпен жасалды.
Айрым қазақ саясат танытушылары Канткен менен жаңы парламент сайланған күнде деле ал өлкөдөгү саясий абалга еч таасир этпесин айтууда. Алардын бири Талгат Мамырайымов эрте шайлоо өткөрүү мажилиске Назарбаев бийлигинин мураскерлерине эң алды менен анын тун кызы Дарига Назарбаевага жакын адамдарды алып келүү үчүн кажет деген ойдо. Ал Назарбаева бир таасирдүү орунда, балким парламент спикерлигинде отуруп, элди башкаргысы келгенин божомолдоп, бирок бул шайлоо өлкөдөгү саясий абалды өзгөртө койбосун айтат. Казакстанда буга чейинки парламенттик шайлоо 2012 жылдын январында өтүп, анда мажилиске 3 партия, президентти колдогон Нур Отан жана бийликчил Ак жол менен Казакстан элдик коммунисттик партиялар келген. Мыйзам боюнча парламенттик шайлоо 5 жылда бир өтүшү керек. Мажилисте жалпысынан 107 депутаттык орун бар. Анын 98 партиялык тизме менен шайланса, калган 9 депутатты Казакстан Калк Ассамблеясы тандайт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ал эми Литвада жана башка Балтика өлкөлөрүндө СССРдин кулашына алып келген Вильнюстагы окуялардын 25 жылдыгы белгиленди. 1991 жылы январь айында советтик жетекчилик куралдуу күчтөрдү колдонуу менен Литвада эгемендикке багытталган саясий жарандарды көзөмөлдөөгө аракет кылган эле. Адам курмандыктарына алып келген бул окуядан кийин СССРдин тарашына жол ачылган Беловеш макулдашуусуна кол коюлганы эскерилди. Мына ошондон соң империяны муштум менен сактап калуу мүмкүн эмес экени бир эле Балтика боюнда эмес, Борбор Азия жана Кавказда да сезилген. Литванын ошол кездеги жогорку советинин төрагасы учурда Европарламенттин депутаты Витаутас Ландсбергис өзүнүн эскерүүлөрү менен бөлүштү. Кубанычбек Жолдошов теманы улантат.
Вильнюста 91 жылы 11 январда эгемендик жарыялангандын эртеси советтик аскерлер менен кагылышууда 20 чукул адам ок кучуп 200 ашууну жарадар болгон. Литванын эгемендигин коргоочулар менен советтик аскерлердин ортосундагы кагылышуу 3 күнгө созулган. Литвада бул кандуу окуяга катышы бар советтик аскер жетекчилери ушул күнгө чейин издөөдө. Ошол кезде Москва менен тыгыз кызматташкан прибалтикалык коммунисттик номенклатуранын өкүлдөрү соттолгон. Мына ошол учурда советтик десанттар менен танкисттер түнү менен Вильнюстагы телеборборго чабуул коюп, башка коомдук жайларды дагы ээлеп алышкан. СССРдин президенти Михаил Горбачев эртеси бул окуя тууралуу эч нерсе билбей турганын айтып актанган. Литванын компартиясы улуттук куткаруу комитетин түзүп, бирок кырдаалды жайгыралган эмес. Мына ошол окуядан кийинки референдумда Литванын СССРдин курамынан чыгуусун калктын 90% колдоп добуш берген. Литванын мына ошол кездеги жогорку советинин төрагасы Витаутас Ландсбергис Вильнюстагы окуя СССРдин тарашына негиз бергенин мындайча эскерди.
Поскольку он произошел мирно, не говоря о таких кровопролитиях, как в Вильнюсе.
Башында бардыгы логикалык кудалаштык менен бараткан болчу. Анткени анын бардыгы диктатордук коммунисттик империя болгон. Советтер Союзунун банкротко баратышы жана деградацияланышы менен байланыштуу болчу. Мына ошондуктан улам бул кубаттуу империянын тарап кетиши негизинен орчундуу жарандык согушту саяктады. Ага чейин айтылып келгендей, республикалардын бөлүнүп чыгышы дүйнөлүк согушка чейин алып келген жок. Советтер Союзу империя катары тарыхта болбогон тынч жол жолу менен тарады. Буга мына ошол кездеги орусиялык жетекчиликтин чоң салымы болду.
Заслуга тогдашнего российского руководства.
Литва үчүн ошол күндөр тең эмес күчкө каршы туруу чындыгында оңойго турган эмес. Бирок учурунда өзүнүн ыктыярына каршы СССРдин курамына кошулуп, басынган Балтика элдеринин европалык эгемен мамлекет түзүү дымагы аларды артка чегинтпейт эле дейт Витаутес Ландсбергис. Литванын эгемендигине күчтү каршы коюп, кан төгүү жана блокада менен коркутушту. Бирок ал майтарылган жок дейт саясатчы. Ошол эле кезде Витаутес Ландсбергис бул мүмкүнчүлүктү башка союздук республикалар пайдаланып, ал тургай Орусия өзү баш болуп, башында демократиялык өнүгүүгө багытталганын мисал келтирди. Витаутес Ландсбергис бирок 2000-жылдардын башында Орусияда советтик өтмүштү эңсөөнүн айынан жана реваншисттик күчтөрдүн аракетинин негизинде демократияны куруу ишке ашпай калганын айтты. Анын Вильнюстагы окуялардын 25 жылдыгына карата эскерүүсүндө Литванын режимге туруштук бериши Орусиялык ошол кездеги демократияга дагы чоң таасирин тийгизип, ошол эле жылы августтагы аскерий путчту басууга дем бергени белгиленген. Вильнюстагы мына ошол окуядан кийин президент Борис Ельцин Таллинге учуп келип, Прибалтиканын 3 республикасы менен Орусия советтик диктатурага каршы бирге күрөшүү туурасында документке кол коюшкан. Эскерүүдө мына ошол тарыхый документ кийин СССРдин тарашына алып келген Беловеж макулдашуусуна кол коюуга негиз болгону көрсөтүлгөн. Вильнюстагы мына ошол тарыхый окуянын арты менен элдик референдумдардын жыйынтыгы боюнча биринчилерден болуп Прибалтиканын 3 республикасы Литва, Латвия жана Эстония СССРдин курамынан чыгып, өзүнүн эгемендигин жарыялаган. Бул 3 республика 1939 жылы Германия менен кол салышпоо тууралуу келишимдин жашыруун протоколуна ылайык СССРдин карамагына киргизилген болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга. Кийинки айлардан баштап мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тили боюнча сынактан өтө баштайт. Мамлекеттик тил боюнча комиссиядан билдиргендей, сынактын негизинде аз балл алган кызматкерлер кыргыз тилинен толук курстан өтүүсү шарт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу кыргыз тест системасы ишке даяр. Билим берүү министрлигинин алдындагы улуттук тест жүргүзүү борборунун иш планына ылайык. Мамлекеттик кызматкерлер электрондук тест түрлөрүнөн өтүшөт. Кызматкерлердин кыргыз тилин канчалык билери 3 деңгээлде аныкталат. Мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Аида Ишеналиева кайсы кызматкерлер кандай деңгээлде бириш керек экенине токтолду.
Бул жерде кыргыз тесттерин А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 деп атпайсызбы? С1, С2ни ошол кыргыз улутун жараны билиш керек да. Жакшы деңгээл, жогорку деңгээлде билиш керек да. Албетте жетекчилер билиш керек. Анан сырткары А2, А1 бул жаңы башталып аткан деңгээл, башка улуттун өкүлдөрү жаңыдан билип башташат да. Бул жерде грамматика көбүрөөк болот кичине. Ал эми Б1, Б2 ортоңку деңгээл, бул жерден ошо киргиздерибиз ошо жакшы билген башка улуттун өкүлдөрүнөн. Азыркы учурда окуп атышат, менимче жакшы эле жыйынтык берет болуш керек да.
Учурда сынакка даярдануу үчүн мамлекеттик кызматкерлерге кыргыз тили боюнча китептер таратылып, окутуулар жүрүп жатат. Тест, лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу сыяктуу кыскача сынактардан турат. Бир адам тест тапшыруу үчүн 3 саатка жакын убакыты кетет. Кыскасы, демилгечилер бул оңой олтоң сынак эмес экенин белгилешет. Азыр тест тапшырган адамдардын купуялыгы сакталып, аз бал алганы кайрадан курс окуусу керек. Бирок 2018 жылдан кийин бардык кызматкер тесттен кулабай тапшыруу деңгээлине жетишүүсү керек. Башка тилдеги, айрыкча орус тилдүү айрым кызматкерлер кыргыз тили боюнча материалдар аз, тил үйрөнүүгө шарт жакшы түзүлбөй жатканын айтышат. Өз атын ачык айтууну каалабаган мамлекеттик мекемелердин биринде иштеген кызматкер мындай деди.
Но я думаю, правительство виднее, как нужно кыргызский язык внедрять в массы.
Өкмөт кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн эмне кылышты жакшы билсе керек. Бирок азыр мага окшогон башка улуттагы жарандар тесттен өтпөй калаарыбыз пышык. Себеби кыргыз тилин үйрөнүүгө, тестке даярданууга материалдар аз болуп жатат. Кыргыз тилди мектептен жакшылап окутса, жакшы натыйжа бермек деп ойлойм. Кыргыз тест жөнүндө угуп жатабыз, бирок кантип тапшыраарыбызды билбейм. Себеби иш кагаздарынын көбү орус тилинде. Жумуштагы кыргыздар деле көбүнчө орусча сүйлөшөт. Анан биз кыргыз тилин кайдан үйрөнмөк элек?
Деген менен Нарын шаарында мугалим болуп иштеген Теги Украин Татьяна Балаева бүгүнкү күндө кыргыз тилин үйрөнүү жеңил болуп калганын айтат. Кыргызча түш жоруган элиттик мугалим тил өздөштүрүү адамдын жеке каалоосунан деген ойдо.
Егер де өзүнүн калоосу болсо, тилеги болсо, үйрөнөт болуш керек. Анан сачын любой эле ошондой да. Тамак жасаң десең, аракеттенсең, үйрөнөсүң тамак жасаганды. Просто аракет кылыш керек. Анан жеке эле мисалы үчүн орустар менен катышпай, кыргыздар менен катышпай, аралаш керек. Менин неберем азыр Россияда да. Анжана Google деген эмеде артыбайбы. Телефондочу. Анан мен менен кээде сүйлөшкөндө ошо эмеден карап бирдемени сурап сурайт. Сабуля, кандайсың? Ден соолук, анан бирдеме сиздемелерден мен кээде кыргызча жооп берем да. Сабуля, кой турасыз, мен карап алайын. Жана Google менен карап берме кылат аракеттен. Ошонту үйрөнүп атат ал.
2 жыл мурун 2014-2020 жылдары тил өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынып, аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен 400 миллион сом бөлүү каралган.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги берилиши соңуна келди.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 14-нчү январдагы таң куктурууларын Прага студиясынан улантат. Саламатсызбы? Кыргызстанда тамак аш коопсуздугуна байланышкан жагдай кандай?
Салат кускан атырайт деп ошону жеп алдым.
Самсанын ичинен чоң баягы эт чымын деп коет, ошондой чымындын өлүгү чыкты. Эми баягы самса менен кошо пышып калганда алчы.
Лагман жегенде, самса жегенде жиптер чыгып калат кез кезде, майда зымдын бөлүктөр чыгып калат.
Айныган айныбаганы ачып көрөбүз да жыттайбыз. Кичине чекесин жеп көрөбүз. Кокус атырайт кыла турган болсо айран ичерге деген элде сөз бар го.
Алдыдагы жарым саатта апта темасынан тамак аш коопсуздугуна байланышкан жер жерлерден даярдалган материалдар топтомун уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Азаттыктын кезектеги апта темасы тамак аш коопсуздугуна арналды. Тамак ашка кылдат мамиле жасабай коюу коркунучтуу экенин, эки адамдын өмүрүн алып ондогон адамдарды оор абалга келтирген акыркы уулануулар дагы бир ирет Растады, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы тамак аш коопсуздугуна байланышкан жагдай тууралуу жер жерлерден даярдалган материалдар топтомун уга аласыз. Алгач нарындан баштайлы. Жыл башында тамак ашка уланган 9 тууралык 9 кишинин 5 учурда Нарын облустук ооруканасында дарыланды. Арасындагы 2.5 жаштагы баланын абалы оор бойдон калууда, калганынын абалы деле канааттандырарлык деп айтууга болбойт. Булар менен кошо тамакка улангандардын экөө ооруканага жетпей мерт болгон, дагы экөө Бишкектеги ооруканалардын бирине жеткирилген. Коомчулуктун көңүлүн бурган бул улануунун себептери, деги эле уланган адамдарга жардам берүүдөгү медициналык мүмкүнчүлүктөр тууралуу нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров сөз кылат.
Окуя 9 Тороо районунун Кушбулак айылында катталып, кырсыкка Бишкектен алынып келинген консервадагы салаттар себеп болгону айтылууда. Нарындагы ооруканада дарыланып жаткандардын бири Назгүл Калбаева ал күндү мынтип эскерди.
Биз койбе коштабыз кыдап, салат кускан, ошо салат, зимний салат болчубуз, ошондон атырайт деп ошону жеп алдым. Биз азыраак жегендиктен кечирээк башталыптыр.
Бейтаптардан кыйналып, акыбалынын оорлошуна биринчи жардамдын берилбей калышы түрткү болгон өңдүү. Тогуз Тороо райондук ооруканада ууланууга каршы колдоно турган сыворотка дары жок болгондуктан кайрылган бейтаптардын Бишкекке жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Бейтаптар жолду келатып, Нарын облустук ооруканага кайрылууга аргасыз болушкан экен. Нарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Калбүй Касмалиева тамакка уулангандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан жардамдар тууралуу буларды айтып берди.
Экөө реанимацияда, бирөө кичинекей бала 2.5 жашта. Анын энеси. Ахвалы оор эле. Ал ахвалы оор эле, азыр аппаратта. Күнүнкүсүнүн динамикасын карап атабыз. Мисалы, кечээкиден бүгүн кичине жакшы деп келдик азыр. Эми бул көптө бир 60 күндө араң жакшы болчу оору да, сразу жакшы боло албайт. Эми мындай ары бери мисалы ат баштан чыкса ат баштан наместе дарылаш керек, кочкордон чыкса кочкордон өзүнчө наместе, ошол ар бери айдабай дарылаш керек да. Анан бизден чыкса бизден деле, биз мисалы Бишкекке кетирбей, бияктан дарылап состояниядан чыгарган аракет кылышыбыз керек. Эми ал жана противобатулинский сыворотка деп коет, ошонусу жоктон аны жиберген окшойт да. А так ал эми ар бир больницада туруш керек, дифтерийный сыворотка. Противобатулинский сыворотка деген туруш керек. Больницада немеде бош керек, запаста болуп туруш керек.
Батулизм акыркы 10 жылдан бери биринчи рет катталып жатат. Мунун себебин Касмалиева акыркы убакта кышкы салат көп жабылып жаткандыгы менен байланыштырды.
Эми ооланбаш үчүн мен салат жасабай эле койсо деп ойлойм. Азыр замана деле оңолуп калбады. Бардын свежий алып эле жасап кесе болот да. Эгерде жасалган салаты болсо термический обработка деп коет, ысытып кайнатып туруп бир жарым саат кандан кийин жесин. Эми бул батулизмдин палочкасы туура эмес жасалгандан деп айтылбайт. Эми бул аябай устойчивый да, аябай тышкы чөйрөгө анан 100 градуста өлбөйт, 120 градус, 180 градуска чейин ысыктан өткөндөн кийин өлөт.
Жыл башталары менен эле жалпысынан Кочкор жана Тогуз Тороо районунда 24 адам консервага ууланган. Анын 3 Кочкор райондук ооруканасында жатса, калган 14 Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасына жеткирилген. Мындан улам Кочкор районундагы 24 дүкөндө текшерүү иши жүрүп, 1 литрлик 134, 700 граммдык 124 консервалаган азыктар сатыктан алынды. Өткөн жылы Кыргызстанда батулизм боюнча 140 учур катталган, андан 349 адам жабыркап, 6 киши набыт болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын апта темасында тамак аш коопсуздугу тууралуу сөз кылып жатабыз. Эми жер жемиштерди кышка даярдоо тууралуу сөз кылалы. Баткенде жашылча жемиштерден кышкы азыктарды 100 банкага чейин даярдоо дээрлик көпчүлүк үй бүлөлөр үчүн кадыресе көрүнүш. Консервалардык кожоэки кайсы бир эрежелерсиз эле бекитип алат? Жергиликтүү кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жергиликтүүлөрдүн кышкы азык түлүгүнүн сапатына байкоо жүргүзүп, саламаттык сактоо министрлиги консервалап аны сактоо жана пайдалануу жаатында аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштаганын байкаган.
Баткенде күнөсканалардын иши анчалык жандуу эместигинен уламбы, айтор аймактагы ар бир эле үй бүлө кышка жашылча жемиштерди бекитип, кам көрүүгө өзгөчө маани беришет. Төрт баланын апасы Зулайка болсо, быйылкы жылы 2-3 литрлик айнегин иштерден 70 ашыгырагына жашылчалардан консервалары жасаган. Аны даярдоо үчүн атайын билими деле жок. Ар кимден үйрөнгөнү боюнча эле жасап, сактоодо атайын жайы бар. Кокус ууланып калсак, илгеркилер айран ичкиле деген сөзүн эске алабыз дейт.
Кышка банкаларды сакташ үчүн подвал кылганбыз. Подвалдын ичине улантып салып бекитебиз. Мынтип бекитип алсак, кышта жашылча жемиш кайкантат дейбиз. Жылда 70 банкадан 80-100 банкага чейин бекитебиз. Бири кайноолу, бири глаз варенья, мунусу баклажан кошулган салат, мунусу солёный бадырын.
Туздалган нерселердин рецептин каяктан аласыңар?
Өзүбүз эле үйрөнгөнүбүз мейли калабыз.
Коркунуч барбы, уланып калыш кандай болот эми эгер?
Молжолубуз менен кошобуз. Эми дымдалып калбаш үчүн салкыныраак жерде сактайбыз. Базарга караганда сал үйдөбүз ишенчтүүрак да. Солёныйды ошо өзүбүздүн рецептибиз менен кылабыз. Айныган айныбаганы ачып көрөбүз да жыттайбыз. Кичкене чекесин жеп көрөбүз. Анан кокус отрение кыла турган болсо айран ичибегиле деген элде сөз бар го. Ошону колдонобуз дейбиз, бирок бизде ондой нерсе болгон жок да.
Айрыкча айыл жерлеринде кыштын күнү дароо жашылча жемиштерди табуу мүмкүн эмес. Андыктан күздө банкаларга бекитип алуу баардык үйдө маани берилет. Деген менен аймакта козу карын бекитүү анчалык деле көп деп айтканга болбойт. Акыркы жылдары батулизм маселеси көтөрүлө баштаганы саламаттыкты сактоо министрлиги да. Быйылкы кышта атайын иш мерчемдерди бекитип, жер жерлерде калкка түшүндүрүү чараларын көрүп жатыптыр. Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ден соолукту чыңдоо кабинетинин адиси Аида Сабир кызы айылдардагы ден соолук комитеттери менен биргеликте иштеп жатабыз. Бирок бул багытта атайын келип кеп кеңеш сурагандар жок десе дейт.
Азыркы учурда министерстводон бизге көрсөтмө келген. Көрсөтмөнүн негизинде иш алып барып жатабыз. Массалык маалымат каражаттарына жана газета журналдарга маалымат берүү болгон. Ар бир райондордо жөнөтүлүп жатат. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Эгер ошол кайсыл айылда же ошол кайсы райондо чыккан болсо, АДК мүчөлөрү биринчи мээт кызматкерлери менен биргеликте барып айтышат да. Азырынча уулануу жок. Үй тиричилигинде айтат элек баягы жасаган консервацияны сапатына анан карап жасаганга жол көрсөтөт элек да. Үй шартында ошол гигиенаны сакташын айтабыз. Анан ошол жасала турган баадырыңды, козу карынды сөз түрдө эмеске сапатыга, анан тазалыгыга, шириндиси жок, туздаганын айтып кетет элек.
Баткен облусунда атайын жашылча жемиштерди бекиткен ишкерлердин жумушу жакшы жолго коюлбай, кардарлары аз болуп жатканы бар. Ошол эле учурда кошуна өлкөлөрдөн баасы арзан турган банкадагы жашылчалар сатылып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын апта темасынан тамак аш коопсуздугу тууралуу сөз кылып жатабыз. Кыргызстанда 45 жылда 21 адам тамак ашка ууланып өмүр менен кош айтышкан. Алардын дээрлик баары үй шартында жабылган салаттардан ботулизм илдетине чалдыккан, өлүмгө дуушар кылган ботулизмден кантип сактануу керек? Кабарчыбыз Улан Негизбаев жугуштуу оорулар бейтепканасынын бөлүм башчысы Халида Азимбаевага ушул жана башка суроолорду узатты.
Халида айым, айтсаңыз, ботулизм илдетинин башкы козголгучу эмнеде? Салаттарды үй шартында жасабаш керек деген пикирлер туурабы?
Эмне үчүн биз ошол экини үй шартында жасабагыла дейбиз? Анткени себеби үй шартында бизде автоклав жок. Только заводтон гана автоклавировать этип, полностью атмосферное давлениенин өзүнүн басымы болот. Ошол токсиндерди жок кыла турган. Анын только ошол мезгилде гана ошол биздин жеп аткан продукциябыз тазаланат токсиндерден. А токсинди жок кылыш үчүн үй шартында биз жанагы эки жер жемиштердин баардыгын тең жок эле дегенде 8 сааттан 10 саатка чейин кайнатышыбыз керек. Анткени ботулинский токсиндер булар кипичениеге, кайнаткага өтө туруктуу болуп эсептелет. Жер шартында болобу, мөмө жемиштерде болуп калса, алар туруктуу болот. Кипичение деп коюп кайнатканга туруктуу. Аны 1 саат кайнатсак өлбөйт. Аны үй шартында биз жок кыла турган болсок, жок эле дегенде 8 саат, 10 саат кайнатыш керек. Аны кайсы хозяйка кайнатат? Ашып кетсе 1 саат, аябай жакшы кайнаттым дегенде балким 1,5 саат кайнатышы мүмкүн да, баары бир ал 1 саатта 1,5 саат өлбөйт. Ошон үчүн эч качан үйдөн консервация кылбагыла.
Эгер жазып тайып тамак ашка ууланганда алгач үй шартында кандай жардам көрсөтүлүшү керек? Мындай түшүндүрүп айтып берсеңиз.
Эң эле биринчи жардам бул деген ашказанды тазалап жууш керек. Ошол жеген тамактар калдыктарын чыгарыш керек. Бул чыгарганда бул ошол эле ошо ашказанды үйдө эч эке жок болсо да суу бар да. Жөнөкөй эле суу, кипичёный болбосо дагы жөнөкөй эле суу жылы кылып алып эле ичирип кайра куздура бериш керек. Ичирип куздура бериш керек. Улам улам таза суу чыкмайынча куздурса, анан клизма үй шартында эле ошол эки нерсени тазалап койсо, бул уже көп биз токсиндерди организмден алып чыккан болуп эсептелебиз. Эң биринчи жардам бул ошол ашказан менен ичегилерди жууп тазалап коюш керек. Ошол эң биринчи жардам, чоң жардам болуп эсептелет. Ал анткени убагында жуубай койсок организмге кирди да жанагы биздин жанагы продукция менен же ошо салаттар менен же колбаса мененби ошол киргенден кийин организмге киргенден кийин токсиндер ошо организмди ууландырып паралич кылып атат. Дыхательный жанагы дем ала турган органдар, жута турган органдар, өзүбүздүн жана көрө турган көзү дагы ошол баардыгын токсиндер паралич кылып коет дагы, иши жакшы көрө албай, жакшы дем ала албай, жакшы жута албай калат да. Ошончуктан бул паралич болуп, дем алганы паралич болуп, дем алганы токтоп калып, дем алайын десе дем ала албайт да, паралич болуп калды дыхательный мышцалары. Анан ошондон кислородный голодание болот дагы, анан киши ошол себептен каза болуп калат да.
Эми жашоодо ар кандай болот экен, мөөнөтү өткөн же бузулган тамак аштардан дагы кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Адам ден соолугуна болчу кесепеттерин айтып кетсеңиз.
Өтө коркунучтуу түрү салмонеллез деп да эсептелет. Бул дагы эт аркылуу, жумуртка аркылуу, ар кандай жанагындай сүт азыктары аркылуу берилет. Туура эмес сакталгандан, жанагындай кир жерде сакталса, туура эмес сакталса, жылуу жерде, холодильникте эмес, муздаткычта эмес сакталса, бул дагы аябай кооптуу оорулардын бири болот да, өзгөчө жаш балдарга. Жаш балдарга организми слабыйраак, иммунитети слабый болот эмеспи, алардыкы ичи өтүп, кусуп, бат эле обезвоженияга алып келчү оору да, температурасы чыгат аяктан 39-38 болуп, судорогке чейин жетишет. Бул дагы кооптуу, бул дагы өлүмгө алып келчү оорулар. Анан кийин дагы жаш балдар көбүнчө жанагы стафилококк менен заражение алышат. Жана кир кол менен сатуучулардын азыр сертификаты жок. Ар кандай үй шартында жазып алышат, торт портторду жасап атышпайбы үй шартында? Ал такыр недопустимо. Такыр болбойт. Көчүрөлөрдү сатып атышат, эч мындай условиясы жок жерде отуруп сатып атышат, кир жерде отуруп сатып атышат. Ошол эле жанагы нандарды деле, ошол эле жер жемиштерди деле, ошол эле сүт азыктары, эт азыктары, алардын баардыгын тең санитардык эпидемиялык служба текшерип, сертификаттарын билип, санкнижкалары барбы жокпу, өз убагында мөөнөтүндө отуруп турабы, тамак аштарында карап, эгерде ошолордун баардыгы тең туура эмес болсо, прям тыюу салыш керек да. Штраф салыш керек, тыюу салыш керек. Анын үстүнө бизде закон дагы кичине анча карашы керек да.
Республикалық жуғыштырулар беттапқанасының бөлім башчысы Халида Азимбайваны қабарчығыз Улан Егізбаев сөзге тартты. Азаттықтан ұқтыруызды Улан тауыз, біз азаттықтың апта темасында Қырғызстандағы тамағаш қоопсуздугуна байланышқан жағдай туралы сөз қылып жатабыз. Оштогу коомдуқ тамақтануучу жайларға былтыр 2000ге жакын текшерүү жүргөн, анын 65% дээрлик санитардык гигиеналык эрежелер сакталбаганы аныкталган. Шаардыктардын айтымында тамактардан кыл, чач, айнектин сыныгы, таш сыяктуу таштандылар чыккан учурлар дале көп катталууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Ош шаарындагы тамагаш тазалыгы боюнча жагдайга абай салды.
1171 текшеринин натыйжасында бардык болуп 771 жолу санитардык мыйзам бузулган фактылары аныкталган.
Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун бөлүм башчысы Сейиткасым Курбаназаров өткөн жылдагы жалпы текшерүүлөр тууралуу айтып берүүдө.
Бул боюнча бардыгы болуп 292 жолу айып пул чыгаруу боюнча токтом чыккан. Анын суммасы 657500 сомду түзгөн, бардыгы мамлекеттин эсебине өндүрүлгөн.
Курбаназаровдун айтымында санитардык гигиеналык нормаларды сактабаган үчүн былтыр жалпы 38 объектинин жумушу убактылуу токтотулган. Буга чейин бир нече жолу эскертүү алган шаардагы чакан ашкананын өкүлү Самат тазалык жакшырып калды деп ишендирүүдө.
Бизде тазалык абдан жакшы, кенттерде жакшы жетип жатабыз, эми элге жакшы кылып жатабыз, колубуздан келишинче эле. Бизде санитар станциялар келип текшерип турат, дайым бар жок, бизде жакшы тазалыкты карап турабыз.
Деген менен башка иштеп жаткан кафе ашканаларда деле тамак аштардан кыл, чач, ише, таш сыяктуу жагымсыз буюмдар чыккан учурлар дагы деле катталууда. Оштун жашоочусу Айбек Таалайбек уулу аз күн мурунку кафедеги окуясын мындайча эскерет.
Тамактанып аткан кезимде самсанын ичинен чоң баягы эт чымын деп коет го, ошондой чымындын өлүгү чыкты. Эми баягы самса менен кошо пышып калганда алчы, ошону көргөндө мен аябай ыңгайсыз абалга келип ошол жерден тамагын тапшырып берип чыгып кеткенмин. Эч кандай бир нерсе деле талап кылган эмесмин. Кече күндө мага дагы бирөө айтып берди, тамактанып атсам самсанын ичинен адамдын тырмагы чыкты деп атат.
Адистер белгилегендей, мындай учурларда тургундар дээрлик атайын органдарга арыз менен кайрылбайт. Көпчүлүгү баш оорутуп, убара болуудан качса, кээлери тамагынын акысын төлөбөгөнгө ыраазы болуп, же ашкана жетекчисинен тыйын алып, көйгөйдү ачыкка чыгарбай коюшат. Маселен, былтыр болгону 10 жаран санитардык эпидемиологиялык борборго арыз менен кайрылыптыр. Шаардыктардын дагы бири Сагындык Султанов буларга токтолду.
Ашпозлордун тазалыгы чын көңүлдөнүп, көңүл бурбагыныгы негизинен ошол нерсе келип жатат го дейм да. Лагман жегенде, самса жегенде, чипте чыгып калат кезгезде, майда зымдын бөлүктөр чыгып калат. Эми ошол негизинен чыккан молдор да көбүлө болот. Эми органдарга деле кайрылбайбыз, башка чалдарга. Айтабыз администраторду чакырып эле, бул эмне негизде эле санитардык гигиена жокпу, тазалык кандай деп бардыгын айтып, жол жобосу менен түшүндүрүп айтып кетирбиз ошолду да негизгиси.
Учурда санитардык эрежени сактабаган үчүн жаза пул жеке тараптарга 10,000 сомго чейин, юридикалык тараптарга 100,000 сомго чейин деп белгиленген. Бирок ушул күнгө чейин айыппул 10,000 сомдон ашкан эмес. Ош шаарында жалпы 365 коомдук тамактануучу жай бар. Дагы 450 соода борборлору жана 22 базар санэпидем борборунун көзөмөлүндө турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 18:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 19:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Биз апта темасында Кыргызстандагы тамагаш коопсуздугуна байланышкан жагдай тууралуу кеп кылып жатабыз. Эми тамагаш коопсуздугун сактабоо кандай кесепеттерге алып келери тууралуу билип алалы. Азык түлүктөгү пластик 200 ашуун оорунун булагы болуп, ич өткөктөн тарта адам өмүрүн алган ракка чейин алып барат. Дүйнөдө жылына 600 миллион адам же ар бир 10 киши таза эмес тамакка ууланат. 420 000 адам ушундан улам кайтыш болот. Алардын 40% 5 жашка чыга элек наристелер. Азык түлүк коопсуздугу сакталбаган өлкөлөрдүн экономикасы, туризм жана соода сатыгы да олуттуу аксайт. Дүйнөдөгү азык түлүк жаатында чыккан чоң чырлар жана туура тамактануунун эл аралык маданиятына кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сейрип салат.
Нью-Йорк шаарында 10 жылга чукул убакыттан бери жашаган мекендешибиз Анара Исмаилова АКШда коомдук тамактануучу жайларда тазалык катуу сакталарын, кокус кардар нааразы болсо анда ресторан же кафенин башкаруучулары таарын үчүн жазууга болгон аракеттерин кылышаарын айтат.
АКШда тамак аш коопсуздугу абдан катуу кармалат. Тамак аштарын аябай жакшы текшерип турушат. Ар бир ресторан кафелеринде атайын бир баракчаларын тапшырып коюшат кетейин деп атканда клиенттери. Тазалыгы кандай экен, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок. Ошол жөнүндө бир нече суроолору болот. Ошол суроолорго жооп берип турасың. Эгер тазалыгы жакпай калса, бирдемеси туура эмес болуп калса, менеджердин каршылыгыңды көрсөтүп айтсаң, көздөрүнүн күнөөсүн жазыш үчүн акчасын алышпайт.
Британиянын Кент аймагында көп жылдан бери ресторан иштетип жүргөн биздин мекендешибиз Назгүл Кыштобаева бул өлкөдө мыйзамдарды кыйга өтүү мүмкүн эместигин жана эң башкы принцип тазалыкты сактоо экенин Азатка мындайча айтып берди.
Биз өзүбүз нормаларды туптуура аткарышыбыз керек, анткени бул жакта деген мыйзам катуу иштейт. Коопсуздук, гигиена, тазалык бири бирине айкалышып туруш керек. Документация туура болуш керек. Анткени жергиликтүү санэпидстанциядан айтпай дебей туруп эле келип басып калышат. Ошондуктан документацияң дагы ордунда болуш керек. Тамак аш кандай бышырылат, кантип чыгып атат, кандай кайсы даражада бышырылып кандай ысыктыкта чыгып атат, ошонун баарын текшеришет. Мисалы бирөө бир кардар бир нерседен ууланып тамактан ууланып калып кайра бизге кайрылса, ушул жерден ушундай тамак жедим эле ошондуктан ууланып больницага бардым десе сразу келишет дагы документтерди текшеришет. Эгер документиң туптуура болуп турса, анда сага эч ким эчтеке дей албайт, анда башка жерден ууланды же башка бир нерсе болду деп. Кой бүгүн жасап коелу, эртең эчтеке болбойт дегенге болбойт.
Бирок мындай шарттар түзүлгөнүнө карабай, дүйнөдө азык түлүк коопсуздугу өнүккөн өлкөлөрдө деле кайра кайра көтөрүлүп, айрым учурда чоң чырга айланганда учурлар болуп келет. Маселен, 2013 жылы Британияда гамбургерлер менен айрым эттүү тамактарда жылкынын эти кошулганы аныкталып, өлкө бир жыл бою дүрбөп, Теско сыяктуу ири соода жайлары бир топ зыянга учураган. Бул окуядан бир да адам жабыркаган эмес. Андан мурда 2008 жылы Кытайда меламин кошулган кургак сүттөн 6 бала чарчап калып да катуу чуу чыккан. Тамак аш чуусунан Америка Кошмо Штаттары да куру калган эмес. 2011 жылы листерия андалегинен 10 жылдан бери адамдын өмүрүнө залал келтирген уулуу зат чыкса да сатыкта турганы аныкталып, 146 адам катуу акыбалда ооруканага жаткырылып, анын 30 каза тапкан. Окумуштуулар азыркы таптагы тамак ашка климаттык өзгөрүүлөр, абада уулуу токсиндердин көлөмүнүн ашыкча болуусу да таасир этип жатканын белгилешет. Айрыкча акыркы мезгилде гендик модификацияланган азыкта адамдагы залалдуу шишиктердин арбуусуна жол ачып жатат. Кыргызстанда акыркы мезгилде ГМО тамак аштан мурда коомдук азыктануучу жайлардагы тазалык маселеси чоң көйгөйгө айланды. Кыргыз Түрк Манас университетинин тамак аш инженериясы боюнча илимий кызматкери микробиолог Руслан Адилдин айтымында Түркияда бул маселе катуу көзөмөл менен чечилет.
Турция мамлекетинде ар бир тамак аш иштетүүчү жай сөзсүз түрдө тамак аш адистигине болгон иштетиш керек. Кийин ал жерде эгер бир текшерүү келген учурда жоопту адамды текшерет, андан кийин анан тамак аш коопсуздугун карайт. Аябай жогорку деңгээлде карашталга өндүрүштө тамак аш жайында бир туура эмес жагдай байкалса, алар дароо айып салышат. Айыптын көлчөмү аябай чоң.
Азык түлүк ыпластыгынан келип чыккан оорулар жана глобалдык экономикага тийгизген таасирин адамзат канча чыгым тартып жатканын эсептөө өтө кыйын деп белгилейт эл аралык тамак аш жана агрономия уюму. Адистер качан гана ар бир адам өз жеке саламаттыгына аяр мамиле жасап, жеке тазалыкты маданиятка айлантканда гана коомдук азыктануучу жайлардагы тазалык да өз калыбына келет деген пикирде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын апта темасында бул жолу тамак аш коопсуздугу тууралуу сөз кылдык. Бул материалдар топтому менен сайтыбыздан да каалаган учурда таанышып турсаңыз болот. Ал үчүн албетте Азаттык Чекиткей сайтына кириңиз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Берүүбүздү Журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Атактуу Даткай мырынын музыкасын жазган композитор Дамира Өмүракынова 5 жылдан бери Сингапурда жашайт. Ал чет жакта эмне менен алектенерин, 47 жашында англис тилин кантип үйрөнгөнүн жана мекенге болгон сагынычын кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди.
Мен биякта музыкадан сабак берем,
пианино менен скрипканы үйрөтөм да. Көбүнчө Кытай балдары, Индиядан, индустарга сабак берем да.
Кайсы тилде бересиз?
Ул англис тилде берем. Жок, Кытай балдары мени Кытай деп эсептешип, көбүнчөсү айтат, батрак кытайча сүйлөп үйрөнгөчтү, кытайча сүйлөшөлү деп. Билим берүү министрлигинин өздөштүрүү программасы балдар үчүн, Сингапур үчүн, Сингапурдун балдары үчүн өтө бийик деңгээлде, өтө кызыктуу. Анан булардын жана балачак мезгили жок деп айтсам болот да, ошол жери кызык, анан өкүнүчтүү бала чагын көрүшүп кетти булар.
Дамира айым, анан ошол сиз сабак берген балдардын музыкалык шыгы кандай? Маселен, кыргызстандык балдарга салыштырмалуу.
Биздин балдар өтө таланттуу. Баягы от природы дегендей, булардыкы бүт бары тренировка менен да, бүт эле система аркылуу да, булар ырдабайт. Угат, запоминать этет, бирок ырдабайт. Биздин балдардын любоюн сурап, обязательно ырдайт. Булардын мээси бир айтканда жаттап, бир айтканда өзүнчө компьютерде. Билим берүү министрлигине сөзсүз коюлган предмет бул музыка жана спорт. Эгерде музыкадан билим алып сертификат алса, булардын жогорку окуу жайга поступать эткенде булардын дисконттору болот экен да, привилегиясы болот экен. Же спорт, же музыка.
Сиз ал жака атайын чакыруу менен бардыңыз беле, же кандай чегетип калдыңыз? Англис тилин буга чейин деле билчү белеңиз, же ошол жактан үйрөндүңүзбү?
Эми бул Кудайдан болгон буйрук окшойт. Менин астымда, менен окуган айым биринчи бияка келгенде ал скрипкадан сабак берген мугалим болчу, Ленинграддан бүткөн. Анан биздин компания жаңы эле ачылган болчу, анан ал ошол айымдан сураптыр, ушундай Москва менен Ленинградды бүткөн тааныштарың барбы деп. Анан ошол айым менин документтеримди көрсөтүп, бир сөз билбей ошол диплом аркылуу бияка мени чакырышты да. Кызыктуу нерсе болгон. 3 аймага срок беришти. Үйрөнсөң үйрөндүң, үйрөнбөсөң кайта үйгө кетесиң депчи. 3 айдан кийин 3 студентим официально арыз жазып, мугалим жакшы, тил билбегени жаман деп кетип калсы да менден. Боосун чакырып алып, нааразы болуп мага айтты. Кичи, же үйгө кетесиң, же тил үйрөнөсүң деп айтты. Мына мен сага 2 жума берем. 2 жумадан кийин 1 январь болот. 2 январда жаңы жыл башталат, окуу жылы башталат. Эгерде бир студент сенден тил үчүн кетсе, Сарынбай үйгө кетесиң деди да. Мен жанталасып 2 жума аракет кылдым. Ага чейин мен 25 жыл үйрөнгөм англис тилинчи. 3 барак окугандан кийин эле уктап калам, тимул жок экен да. Анан биякта 2 жума дегенде жанталашканымды көрсөңөр. Анан 2 январда Кудай деп кеттим, карасам 33 киши келип калыптыр. Ошол ойдон анан аракет кылып сүйлөдүм.
Дамира айым, эми айта кетсеңиз, Сингапурда кыргыздар көппү? Негизинен эмне менен алектенишет? Катташып турасыңарбы?
Иштегендер аз эмес, бир 7 адамда иштешет, экөөсү үй бүлөсү менен кошо. Көп студенттер бар, жаштар көп, аябай таланттуу жаштар бар. Ошолор менен баарыбыз катташып майрамдарда чогулуп отурабыз. Анан биринчи жолу 5 жылдын ичинде мен жаңы жылда Малайзияга барып, ошол жактан посол, биздин посол менен жолугуп, ошолор менен чай ичишип, Малайзияда кыргыздар көп экен, кучакташып өбүшүп дегенде, кыргыздын жытын жыттап, тилин угуп дегенде сөзүн угуп, мен кыргызмын.
Көптөр сизди Даткайым ырынын автору катары билишет. Эми чет жакта жүрөсүз, ал жактан дагы кыңылдап овундорду чыгарып жатасызбы?
Ооба, мындай айтканда, ал жерде турганда сагынганды билет экенсиң да, жериңди, элиңди. Кыргызды баары бир кыргыз жери тартат экен. Көп ырларым бар, бир 100 жакын ырларым бар, бирок ичимен ууган ырларымды өзүнүн аткаруучусун тапмайынча мен ар кимге бере бербейм да. Ушул кичине татаалыраак сагынуу сезим деген аябай күчтүү болот экен. Өзүңдүн балдарыңды сагынасың, жериңди сагынасың. Анан ушул мен тилегим бир эмки жылы бир өзүмдүн авторский концертимди Бишкектен өткөрсөм депчи. Көп топтолуп калды азыр. Анан азыр аранжировка деген бар, оркестрге сала турган көп чыгармаларым бар, ошонун баарын işke aşırışım gerekiyor.
Сингапурда жашаган композитор журтташыбыз Дамира Өмүракунованы кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.